Άλλο καταπληκτικό τριγαλαφικό περιστατικό στην Βοστόνη. Έχω διαβάσει εκείνη την περίοδο το αυτοβιογραφικό βιβλίο του σπουδαίου Αμερικανού πιανίστα, του Γκάρι Γκράφμαν, τον οποίο τον είχα γνωρίσει και στο Κέρτις. Και το είχε, ο τίτλος του βιβλίου ήταν ένας προβοκατόρικος τίτλος. Στα αγγλικά λοιπόν είχε γράψει «I really should be practicing». Πραγματικά θα έπρεπε να πάω για μελέτη. Και όποιος είναι μουσικός καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Είναι η φράση που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι εμείς οι πιανίστες άπειρες φορές, όταν μπορεί να έχουμε μελετήσει 6 ώρες, μπορεί να έχουμε μελετήσει 12 ώρες, μπορεί να έχουμε μελετήσει 16 ώρες, αλλά όταν χαλαρώσουμε λίγο, όταν βγούμε με κάποιους φίλους, όταν κάνουμε κάτι διασκεδαστικό, μας πιάνει ένα αίσθημα ενοχής ότι μήπως θα έπρεπε τελικά να μελετάω αντί να κάνω τώρα αυτό. Και βέβαια ο Γκάρι Γκράφμαν το χρησιμοποιεί και με σαρκαστικό τόνο και ειρωνία, γιατί ήταν ένας απόλυτος βιρτουόζος του πιάνου. Και τώρα για να το λέει αυτός ότι θα έπρεπε να έχω πάει να μελετήσω, καταλαβαίνουμε το κωμικό της υποθέσεως. Εγώ λοιπόν έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο και πραγματικά με έχει πιάσει και γενικά μια τάση να μελετάω περισσότερο, ενώ γενικά δεν ήμουν και πολύ μελέτης, δεν είχα ξεπεράσει ποτέ το τετράωρο, αλλά με πιάνει έτσι ένα αυξημένο, δεν θα πω πάθος, αλλά αίσθημα ευθύνης, και με όλα αυτά που είχα ζήσει στη Βοστόνη ήδη, με τους κορυφαίους καθηγητές να σου ζητάνε τη γνώμη σου για κάποια πράγματα, να σου αναθέτουν να κοουτσάρεις και να εκπαιδεύσεις σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια έναν άλλο καθηγητή. Σας τα έχω περιγράψει στις άλλες μεταδόσεις. Όλο αυτό το πράγμα που ακούγεται πολύ τιμητικό και ίσως και εξωφρενικό σε πολλούς, σε γέμιζε με ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Έπρεπε τον εαυτό σου πολύ σοβαρά. Έπρεπε λοιπόν να κάνεις συνέχεια, να είσαι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι συνέχεια εκείνη την περίοδο, ξυπνάω το πρωί και αυτό που σκέφτομαι είναι στα αγγλικά I really should be practicing. Θα έπρεπε να πάω να μελετήσω. Κάνω λοιπόν κάποια στιγμή ένα μάθημα με έναν άλλο καθηγητή, ο οποίος μου λέει: Κοίταξε, μου λέει, είσαι πάρα πολύ καλός και όλα αυτά. Φαντάζομαι, μου λέει, τι θα έκανες αν μελετούσες λίγο περισσότερο. Πω, λέω τώρα, τι λέει και αυτός. Βαλτός είναι. Και έτσι μου εξηγεί ότι εντάξει, αν έχεις αυτά τα αποτελέσματα με 4 ώρες μελέτη και 3 ώρες μελέτη, δηλαδή ένα εξαωράκι δεν μπορείς να το κάνεις 2 ώρες το πρωί, 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ. Θα έχεις τρομερά αποτελέσματα. Μπαίνω λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι σιγά-σιγά, αποφασίζω να το κάνω. Και κάποια στιγμή, 3-4 μέρες, το έχω κάνει αυτό, έχω μελετήσει μέχρι αργά το βράδυ. Είχα και ασυλία από τους φύλακες της σχολής, με αφήνανε και κλειδώναν την πόρτα και διανυκτερεύανε μέσα οι βραδινοί φύλακες και περιμένανε εγώ να τελειώσω για να ανοίξουν πάλι την πόρτα να βγω και να την ξανακλειδώσουν. Και ένα βράδυ λοιπόν, είναι γύρω στις 9.30-10 η ώρα το βράδυ, που έχω λίγο κουραστεί. Βγαίνω λοιπόν, ανάβω ένα πουράκι στο προάβλιο της σχολής, σε αυτή την πανέμορφη οδό, στην Huntington Avenue και Huntington και Gainsborough, το θυμάμαι σαν σήμερα, με αυτά τα πανέμορφα κτίρια. Και όπως κάθομαι εκεί, σκέφτομαι να ρίξω άλλο ένα-δύο ώρο μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα ή να τελειώνουμε για σήμερα και να κάνουμε κάτι άλλο και να χαλαρώσουμε. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται ένα σπόρο αυτοκίνητο, ένα κόκκινο Dodge Viper, αν το θυμάστε εσείς οι λάτρες των αυτοκινήτων, το κλασικό αμερικάνικο sports car τότε, και βγαίνει από μέσα ένας διάσημος βιολοντσελίστας με τον οποίο μιλάγαμε, ο οποίος ήταν και καθηγητής, έκανε κάποια σεμινάρια τότε στη σχολή. Με βλέπει λοιπόν, μου λέει: Κωνσταντίνε, θα πρέπει να έρθεις μαζί μου σήμερα, είσαι ελεύθερος? Του λέω πάντω και εγώ λοιπόν, σαν τον Γκάρι Γκράφμαν, I really should be practicing today, tonight. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να πάω για μελέτη κι άλλο απόψε. Κοίτα, μου λένε, μια τεράστια ευκαιρία, γιατί θα βγούμε με κάποιες επιστήμονες και επιστήμονες από το MIT, λαμπρά μυαλά. Ξέρω ότι σ' αρέσει να γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους, θα περάσουμε καταπληκτικά και δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κάνεις αξιόλογες επαφές. Θα ήταν τιμή μου να έρθεις μαζί μου. Εγώ λοιπόν. Αρνούμε έτσι διακριτικά. Έχω αποφασίσει να λιώσω στη μελέτη. Του εξηγώ λοιπόν ότι ξέρεις, του λέω: Έχω πάρει αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, αλλά έχω πάρει αυτή την απόφαση. Και να, τώρα προημερών και ο τάδε διάσημος πιανίστας μου είπε: Εντάξει, βάλε για άλλες 2 ώρες, ας πούμε, την ημέρα και θα δεις τη διαφορά. Δηλαδή είναι κρίμα. Άσε, του λέω: Μην το χαλάσουμε. Έχω δημιουργήσει μια καλή ρουτίνα τώρα αυτή την εβδομάδα, να το κρατήσουμε έτσι. Αυτός επιμένει λοιπόν. Και όσο επιμένει και μου εξηγεί ότι πραγματικά τα παιδιά αυτά, οι μεταδιδακτορικοί αυτοί φοιτητές, ο καθένας είναι υποψήφιος και κάθε μία για διεθνή βραβεία, πραγματικά θα κάνουμε τρομερές συζητήσεις, ξέρω ότι σ' αρέσει αυτό το πράγμα, Έχει γίνει όλο αυτό πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, tempting, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή ο πειρασμός είναι μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει το σκέφτομαι και αποφασίζω ότι όχι, τελικά, πράγματι, δεν θα πάω. Του λέω άστο, ας δείξω σήμερα την μεγάλη μου επιθυμία, ας δείξω το commitment που έχω, είναι για μένα μια ευκαιρία να αποδείξω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, άσε με να κάνω τη μελέτη μου και να το κρατήσω έτσι για ένα διάστημα και βλέπουμε. Γύρισε λοιπόν και μου λέει με χαρακτηριστικό στυλ, ήταν και ένας σχετικά νέος καθηγητής, μου λέει, κοίτα, μου λέει, δεν θα στο ξαναζητήσω να το ξέρεις. Χάνεις την ευκαιρία απόψε, τελείωσε. Είπες όχι, όχι, μην αλλάξεις γνώμη, μετά δεν θα το δεχτώ, δεν έρχεσαι μαζί. Λέω, γιατί να αλλάξω γνώμη. Μου εξήγησε τα πάντα, δεν υπάρχει λόγος. Είσαι σίγουρος, μου λέει. Όχι, τελείω. Δεν θα το πάρεις, μου λέει, πίσω. Του λέω, όχι, δεν το παίρνω πίσω. Εντάξει, μου λέει, κάνε ένα πρόβλημα. Θα κάνουμε, μου λέει, θα κάνω και εγώ ένα τσιγάρο να τελειώσει το πουράκι σου. Του λέω, βέβαια, ας κάνουμε παρέουλα ακόμα 15 λεπτά. Και ξαφνικά σκάει μια μαύρη λιμουζίνα Lincoln με τους μεταδιδακτορικούς αυτούς φοιτητές και φοιτήτριες. Αυτές οι λιμουζίνες, οι εκτεταμένες που είναι πάρα πολλά μέτρα. Ανοίγει η πόρτα και βγαίνουν από μέσα τρεις καλονές, όχι πανέμορφες κοπέλες, καλονές. Η μία μάλιστα ήταν φτιστή πραγματικά, η Faye Dunaway, η θρηλυκή ηθοποιός, και ήταν ντυμένη και σε ένα τέτοιο ρετρό στυλ και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Κυρίζει και μου λέει, είτε το πιστεύεις είτε όχι, για αυτούς τους μεταδιδακτορικούς σου μιλούσα, τώρα πια δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Και εγώ βέβαια καθόμουν εκεί και χτύπαγα το κεφάλι μου.